Sulaymonning hikmatlari 26. bob. Aqlsizga izzat, hurmat ko'rsatish, yozda yoqqan qor, yig'im-terim paytidagi yomg'ir kabidir. Qushlar bekorga osmonga ko'tarilmaganday, sababsiz la'nat ham odamga tegmaydi. Otga qamchi, eshakka suvliq, aqlsizning orqasiga esa tayoq. Nodonning nodon savollariga javob berma. Bo'lmasa sen ham unga o'xshab qolasan. Nodonning gaplari bema'niligini oshkor qil. Tag'in o'zicha dono bo'lib ketmasin. Aqlsiz orqali xabar yuborgan odam oyog'ini kesib tashlaganday azob chekadi. Ahmoqning og'zidagi matal cho'loq oyoqdaydir. Aqlsizga izzat, hurmat ko'rsatish palaxmonga tosh bog'lab qo'yish kabidir. Nodonning tilidagi matal mastning qo'lidagi tikandaydir. Ahmoqni va yo'ldan o'tgan har bir mastni yollagan odam duch kelganni otadigan kamonkashga o'xshaydi. O'z qusug'iga qaytib keladigan it kabi nodon ham o'z aqlsizligini takrorlaydi. O'zini dono deb o'ylaganini ko'rganmisan? Undan ko'ra aqlsizdan umid ko'proq. Dangasa ko'chada sher bor, u ochiq maydonda yuribdi, deydi. Eshik o'z o'qida aylanadi. Tanbal esa o'z to'shagida. Dangasa qo'lini kosaga cho'zadi-yu, og'ziga olib kelishga erinadi. Tanbal o'z nazarida farosat bilan gapiradigan 7 kishidan ham donoroq. Boshqalarning janjaliga aralashgan daydi itning qulog'idan cho'zgandaydir. Telba o't, nayza va o'lim yog'diradi. Birovni aldab faqat hazillashgan edim degan ham shundaydir. O'tin bo'lmasa o't o'chib qoladi. Chaqimchi bo'lmasa janjal to'xtaydi. Ko'mir cho'x uchun, o'tin olov uchun. Urushqoq esa janjal chiqarish uchundir. G'ibatchining so'zi shirin ovqat kabidir. Odamning butun a'zoi badaniga singib ketadi. Shirin so'zli niyati yomon odam kumush suvi yuritilgan sopol idish kabidir. Dushman tilida boshqacha so'zlaydi. Dilida esa aldashni niyat qiladi. U yumshoq so'zlaganda ishonma, chunki yuragi qabihlikka to'la. Nafrat yolg'on bilan yashirilgan bo'lsa ham, yomonligi el yurtga oshkor bo'ladi. Birovga chuqur qaziganning o'zi unga tushadi. Tosh dumalatganga esa o'sha tosh qaytadi. Yolg'onchi til o'zi yaralagan odamni yomon ko'radi. Xushomadgo'y halokat keltiradi.